Ale na desku tež to budú kresťané, ktorí si skúda i se ispunjava priznica do Bára, že to dalče. Dođi, veseli se u nás i očiti nás o svakom čistote i spasi blage duše naše. Amin. Nastavili ovu temu Bog i čovjek kroz istoriju i naš život na dvojici ljudi Starog Zaveta u kojima će svaki od nas prepoznati sebe u jednom bar sigurno, a daj Boži obojih, to je o Adamu i Avramu. Odnosno prvom čovjeku Adamu i prvom čovjeku Starog Zaveta, kako počinje Zavet Boga sa ljudima, obnovljeni, ono je izgubljeni Zavet u raju, a ovo je obnovljeni sa Adamom, sa Avramom. Ja ne znam koliko ću moći da ih za jedan čas ovako predstavim vama i koliko ću moći da to bude što objektivnije, ako tako mogu da kažem. Ja sam izabrao ove godine ovu seriju predavanja Bog i čovjek u sveštenoj istoriji u životu, zato što taj odnos Božji treba da pronesemo kroz sebe. A ne bude samo u Bibliji zašto je Bog sa Adamom u raju ili posle pada, kako se odnosio, kako se on u sličnim slučajima prema nama odnosi ili kako se mi prema njemu odnosimo. I tako i sa Avramom, tako i sa svakim od biblijskih ličnosti i postbiblijskih, recimo kroz istoriju hrišćanstva. Svaki od nas ljudi ne može da ne pronese kroz sebe sve u stvari što je u životu, jer ne može da izađe čovjek iz sebe i da odnekle spolja iz neke neutralne tačke govori. Ne treba mnogo mudrosti da se shvati da prizivanje na objektivnost često puta nema pokriće, jer jednostavno čovjek i sebe govori, ima nečega subjektivnog. I hvala Bogu što ima subjektivnog, jer čovjek nije truba ili neka prazna cev kroz koju samo teče, mada i tu ta cev obliča onu vodu, izlazi voda makar za je kratko vreme u formi te cevi, nego je čovjek živo biće koje pronosi kroz sebe sve i tako nas je Bog stvorio da sve doživljamo kroz sebe. Druga je sad stvar da se ide zaista u neku subjektivnost i da svaki samo iz sebe govori i svoje onda doživljaje, svoje shvatanje, svoja osjećanja, svoje iskustvo apsolutizuje i prenosi na sve. I to je druga krajnost, onda stvarno subjektivizam. I taj subjektivizam može biti najobičniji kod običnih ljudi, najobičnija pristrasnost i ljuskost, a može biti i još opasniji subjektivizam, recimo velikih ljudi koji bi po svojoj meri hteli sve nas da kroje i da oblikuju, pa čak i velikih mistika, recimo. I zato je opasno zadržati se na ovoj prvoj subjektivnosti, svaki onako po svome misli, a naravno to je obično pristrasno, jednostrano i usko i tesnogrudo, ali opasno i podati se onoj subjektivnosti velikih ljudi i velikih mistika, jer i onda čovjek se gubi u nekim velikim vrtlozima, ne u malim kao u prvom slučaju, ali svejedno gubi se, jer nije sigurno da je i to veliko, velika mera velikih ljudi, da je ona primerena svima nama i da možemo svi u nju da stanemo. U Bibliji i u hrišćanskoj tradiciji, u crkvi, vrlo je važno ta sabornost ili ta simfonija koja je prisutna mnoge ličnosti, i među mnogim ličnostima onda čovjek lakše nađe sebe. Avram jeste rodonačelnik, ali Avram je imao uskoro Isaka, pa Isak Jakova, Jakov 12 patrijarha. I tek od 12 patrijarha počinje u stvari pravi narod izraelski. I unutar toga naroda se onda odvija zavet Božji. Hristos isto tako izabira 12 apostola. Vrlo je opasno da se jedan apostol istakne, da zameni sve ostale, kao što je recimo rimska ideja, i kad bi bila tačna, da je Petar prvak i da ima vlast i da je primar njegov prešao posle na papu i da papa ima vlast, vrlo je opasna ta ideja. I da je tačna, ona nije tačna u osnovi, ali je opasna zato što već sveti Irinej Lionski u drugom veku je govorio, nije Bog tako siromašan da ima samo jednog apostola. I u saboru 12 apostola lakše je naći sebe, lakše je naći prostor za sebe, za svoju ličnost, a naravno 12 je simbolički broj, ko što je posle 70 širi krug apostola u Hristovih, onih malih apostola, 70, i to je simbolički broj. U svakom slučaju to je znak crkve, znak sabora. Danas je sabor svetih otaca i sveti oci pravoslavne crkve su uvek apelovali na saglasnost otaca, na simfoniju svetih otaca. Duh Sveti je sišao u pedesetnicu u vidu mnogih jezika na onih prisutnih 12 apostola i još drugih, oko 120 ih je bilo, tako Luka nabraja u svojim delima apostolskim, i na svakoga je sišao Duh Sveti, i pesma crkvena kaže i saglasno slavimo sve svetoga duha, simfoniji ga slavimo. Ili kako bi to rekao neko, čini mi se da je to Bahtin u tumačenju Dostojevskoga, polifonija u simfoniji. Ali dobro, da ostavimo sad to. Ja ću u svakom slučaju, govoreći o Avramu, o Adamu i Avramu, verovatno proneti i kroz sebe, kroz svoje neko iskustvo, ali pokušat ću i da izložim što više ljudski, koristeći naravno iskustvo svetih otaca. Vrlo interesantno tumačenje koje je posle imalo na našem vremenu dosta odraza, tumačenje Kierkegorovo ili Kierkegorovo i Adama i Avrama. Slično je posle tumačio naročito Adama Bulgakov, ruski mislioc, to jest na svoj način Adama kao prvog čoveka i Avrama kao, i koji je otpao od Boga, i Avrama koji se posle prvi vratio i sjedinio s Bogom, odnosno zajedno se sklopio. Naime, uzeo sam ta dva čoveka, Adama i Avrama, kao predstavnike dvaju karakterističnih stavova Boga prema čoveku i čoveka prema Bogu, a suprotnih. Adam je postavljen u raju i imao je sa Bogom tesne odnose, Bog se viđao sa njim, razgovarao, opštili su, i iz toga stanja, iz toga odnosa Adam je okrenuo leđa Bogu i otpao i otišao, izgubio je raj. Raj nije drugo nego taj odnos čoveka i Boga. Avram koji se nalazi sad u izgubljenom raju, u progonstvu, svi potomci Adamovi su u izgubljenom raju, Avram vaspostavlja odnos sa Bogom i započinje u još neizmenjenim spoljnim okolnostima toga palog raja, toga otuđenja, započinje Avram da unutrašnje vaspostavlja raj i da stvara zavet ili savez sa Bogom. Što će, naravno, Hristos tek u potpunosti vaspostaviti. Ali Hristos neće biti samo povratak Adamovom raju, nego punoća krajnja koja će biti ispunjenje i raja, jer i raj početni nije bio punoća. On je bio začetak, početak odnosa Boga i čoveka i tek je prestojalo da se razvija, usavršava, upotpunjuje. Jer je čovjek živo biće i trebao je sam da urasta u to, a ne da mu bude sve od početka dati, onda on nema šta da radi. Hristos će tek u punoći dati, zato punoća raja je tek na kraju sa Hristom. Avram, međutim, se nalazi u tom palom raju, u svetu ovome, koji je ne toliko, pazite, neki pokvareni svet, mislim, kao da je raj bio, recimo, neko blaženo stanje i svet u sreći, ko što na nekim slikama je naslikan, prosto sve je bilo savršeno. Raj je mogao da bude sasvim pristojno i jedan zavičaj, recimo ljudski, jedan predeo zemlje, možda Palestina, možda Mesopotamija. Ima onaj roman onoga Amerikanca Istočno od raja, posle je pravio film. Jeste, film je Stambekova, ne znam da li je roman.
Roman možda
je neko. E tako, nešto, ja sam davno čitao. A to je u stvari kazivanje da su se odselili iz raja i otišli na istok. Raj bi mogao da bude negde tu na Bliskom istoku, dakle geografski, ali je posljedica pada došla na prirodu, da je priroda popropadljiva, da su se stihije i one u svojim odnosima izmenile, da je čovek pokarabasio red i poredak i da on više ne može da nađe ni sebe, niti pravi odnos s Bogom ni sa nečim, neki je nered ušao. A inače, svet kao stvorenje Božje nije o sebi zao i nema govora o nekom zlom svetu. Budući svet bit će novo nebo i novo, nova zemlja, preobražen, ovekovečen, očišćen od propadljivosti, od zla, od tame, od svega što je posljedica greha, ali to će biti isti taj svet, ne neki drugi, drugačiji ili ne znam, negiranje ovoga sveta, negacija. No ono što je bitno, to je da je Adam postavljen u raj i dat mu i drug životni, Eva, i dobili se čak blagoslov da se rođenski umnožava. Ne znamo tačno kakav bi bio način umnožavanja roda ljudskoga, rastite i množite se i čuvajte zemlju, obrađujte je i pazite na nju, vladajte njome. To je sve bila zapovest data Adamu, znači njemu je zemlja data kao njegov životni prostor. Ali blizina Božja se ogledala u stalnim posetama, Božjim dolascima, viđanjima, razgovorima, i naravno sve to iskazano u Bibliji kratko, fragmentarno, jer nije cilj bio da opiše kako je prvobitno rajsko stanje. Mi njega ne možemo ni saznati ni shvatiti tek kad budemo u Hristu približili se tome stanju, obnavljajući ga u sebi, mi ćemo moći da onda shvatamo, da tumačimo, da doživljavamo, da se prisećamo, ako hoćete tako da kažem, kako je to bilo prvobitno stanje. Ali je činjenica da je Adam izgubio to opštenje. U rajskim uslovima on je otpao od Boga. On je izgubio opštenje sa Bogom, on je prekinuo opštenje sa Bogom. Da li je to zato što se čovjek u dobu poneo, što kaže poslovica, u dobu se ne ponese, a u zlu ne pokudi, što je on poneo u dobro, što je on počeo u neku ruku da uživa i da ovako prenebregava Boga. Ima neke istine u tome, bar iz našeg iskustva, iz iskustva potomaka Adamovih, već palog Adama, da nismo mi sposobni kao ljudi da dugo izdržimo dobro koje nam je tako dato, eto, na poklon, koje nam je jedan raj koji bi bio nezaslužen, koga ne bismo uložili truda i znoja, napora, podviga. To što kaže humorista, ne znam, za komunizam, kad će već jednom do dođe da prestanem, da imamo koliko doćemo i uzimamo koliko hoćemo da prestanem, hvala Bogu. Da li će komunizam moći da se održi, o tome naravno nije ni sanjao, ni Marks, ni njegovi sledbenici u komunizmu, šta sa čovekom raditi. Ono što je rekao mitropolit Filaret Moskovski, će ljudsko usavršavanje biti večito i napredovanje i rašćenje, jer ljud, um ljudski takve prirode da stalno traži nešto novo, nešto dalje, i ta priroda ljudskog uma je usađena u njemu, ta dinamika zapravo. Šta ćemo da radimo, ono što je Dostojevski rekao, koji je sjajan s te strane, kad se izgradi taj kristalni dvorac, taj kristalni dvorac komunizma, ja, gospodo, neću, nego ću ipak da pokažem. Isplazim jezik na tu susreću. A on kaže, pa nećeš moći, bit će predviđeno i to, bit će rešeno napred, a izvinite, ja ću u džepu makar da pokažem ipak. On se zaista igra s tom idejom, mislite da je čovjek tako lako da ga možete kalupiti i završiti. I pretenzije marksizma su zaista takve. Marksizam s te strane je teogonijski. To jest, želi da stvori svet po svome, kao bogovi što su stvarali svet i čoveka, i zato je tako apsolutistički. On smatra da može da ovlada čovekom. U osnovi Marksovog shvatanja čoveka, zato on i najmanje govori o čoveku, nego o kontekstu čoveka, o bazi, o odnosima, čovek je osušteni proizvod toga. I zato se onda može ovladavanje svega ovoga vladati čovekom. To je sjajno pokazao ovaj Rus Trostnikov u svojoj knjizi Misli pred cvitanjem, da je u osnovi marksizma želja da se ovlada ne samo svetom, nego i čovekom. I onda će početi sloboda, onda će početi istorija i tako dalje. Adamu takav raj nije bio dan na početku, a i da je dat, Origen je tako nešto tumačio, on bi veli zasitio se, veli Origen, i iz te zasićenosti korosa njemu je postalo dosadno i zato je otpao od Boga. Sveti Maksim Ispovednik, koji je radikalno prokritikovao, ali i proradio Origena i čitavno to nasljeđe grčke filozofije, se pitao kakvo je to dobro od koga se mogao čovjek zasititi. Ja u njega sumnjam da je uopšte bilo to dobro. Drugo, to dobro je shvaćeno mehanički van čoveka. Čovjek je sloboda i slobodi ne može biti dato dobro, ona treba da ga stekne, da ga odgaji, da ga obradi, da bude ono što je kod svetitelja posle i dar Boži i plod njegovoga podviga. Kao recimo dete kad jede, ta hrana je dragocena koju unosi u telo, ali ako telo svojim radom ne apsorbuje, metabolizmima ne učini svojim telom to što jede, to će biti tuđe u organizmu. Kad postane, ono postaje njegovo tkivo, ćelije, a to su stvari te koje su iznete, unete iz prirode s polja, ali nisu automatski, mehanički ugrađene, nego organski, metabolizmima prerađene i pretvorene u telo. Slično tome je sa darovima Božijim. Čoveku je dato od Boga, predloženo, ali čovek treba to da učini svojim, da život osvoji. Nije dobro reći osvojiti u smislu da ga posedne, nego u smislu da postane njegov sastavni deo, da postane zaista njegovo takođe deo. Ta saradnja Boga i čoveka, taj uzvrat, uzdar je na dar Božji. To što je u svetoj liturgiji, u svetoj Eukaristiji osnovno, Bog nama daje dar, mi mu vraćamo te darove da bismo ih ponovno primili iz ruku Božjih. I u tom darovanju i uzdarju jeste komunikacija. Adam je trebalo zato da u raju, koji je dobio na raspoloženje, da ga čuva, da ga obrađuje, da ga obrađuje u smislu to da ga prerađuje, da ga koristi, da se sa njim saživljava i da ne budemo tuđi. Adam je tu zakazao, otkazao. Kako? Bog mu je dao jednu jedinu zapovez da ga podsjeća na to da raj kao način života, kao ambijent, kao životni prostor čoveka, treba da bude podvigom čovekovim uživljen, doživljen, usvojen, da se zaista čovek srodi s time i da mu postane to kao sredstvo komuniciranja njegovoga s Bogom. Otac Šmeman u svojoj knjizi Divno je za život sveta kaže, on je bio postavljen za sveštenika raja, koji je trebao da ceo raj kao žrtvu ljubavi prinese Bogu, pošto je njemu Bog iz ljubavi žrtvene darovao, da on sad to Bogu uzvraća i da u tome liturgijskom pristupu ka svetu i svemu onome što u svet ima u sebi, da on s Bogom na taj način opšti. Zapovest koja mu je data bila je podsjetnik na to, bila je putokaz. I čovek je to otkazao, predložen je od đavola način da on dođe u tešnju zajednicu s Bogom. Mogli bismo slobodno da kažemo, čoveku je bila data svet, njegova sopstvena priroda i duša sa njenim sposobnostima i telo sa njenim, njegovim sposobnostima, dakle psihofizički svet je bio dat da kroz njega kao sredstvo on se približi Bogu i uđe u tešnju zajednicu s Bogom. Sveti Maksim Ispovednik će to reći sjajno, da čovjek je trebao da obrađuje svoju dušu i telo i da iz njih izvlači hleb koji će jesti. To je taj hleb teologije. Teologije kao bogoslovlja, bogoslovljenja, bogooštenja. Maksim Ispovednik ceo životni put čovjeka naziva bogoslovlja. Čovjekov stav i odnos i život prema Bogu je bogoslovlje, to jest njegov razgovor s Bogom, njegov odnos s Bogom. I Adam je to tu zakazao, otkazao taj put. Prihvatio je predlog đavolji koji se zasniva, ja sam o tome već govorio ovde, ne sjećam se prošle godine, pretprošle i ali sad to ponavljam. Đavo mu predloži jedan mehanički put, da on pojevši jedan plod od jednog drveta, svejedno kojega, može odjednom automatski postati pravom Bogu. I zato je Bog veli njemu i zabranio to drvo, jer on zna da može čovjek tako brzo doći do Boga. Adamu je predložio ono što je neko u svjetskoj književnosti rekao, đavo je Adamu predložio, uhvatio ga za ruku pa će na mala vrata da ga uvede u raj. Stvari da ga izvede, pa da ga na mala vrata uvede, direktno kod Boga vodaju do Božih prestala. I čovjek je prihvatio taj pogarovaši s jedne strane đavolu koji mu nudi bez pokrića. Jednostavno, on bi mu, da malo politizujemo, đavo mu predlaže jednu drugu platformu na kojoj možda reši svoje probleme. I čovjek to prihvata jednostavno verujući, a nije bez osnove to što je đavo predložio i nije bez osnove to što je čovjeka zagolicalo taj predlog. Sveti Jovan Damaskin kaže da je Bog čoveku zaista ne samo obećao, nego naznačio oboženje, isoterija, ravnobožstvo, izjednačenje s Bogom u ljubavi, u prijateljstvu. I đavo je na tu kartu zaigrao, predložio nešto što je tangiralo, što je doticalo Adama, pogađalo u njemu taj Bogom usađeni dar, čežnju, stremljenje. Nije nešto tuđe, ja sam to na jednom mjestu rekao, da ja ću vam probudio, kažu za mitropolita Josipa, pod malo šale, koji je bio tako čovjek uvijek dinamičan i uvijek odzivčiv na sva pitanja, ovako aktualne politika, ne jeftine, nego recimo za dobro naroda i u Prvom balkanskom ratu je bio među komitima i posle u Prvom svjetskom ratu i tako dalje, kaže da Josipa probudiš u ponoć i kažeš, Josipa, hoću da budeš ministar financija u Kini, hoću. Niti zna kinez, ni zna kineze, ni zna financije, ali hoće. Da je, dakle, Adamu predložio đavo, ajde da budeš kineski car, on bi rekao, ajde, pojma nema, ne bi ga uopšte zaintrigirao. On mu predloži nešto što u čemu Adam ima, kongenijalnosti neke, ima neke srodnosti, on mu je pogodio u žicu. Ali je pogrešan put i tu je laž, tu je obmana đavola, tu je prevara, tu je greh, sad ćete vidjeti šta je greh. Da on može nekim načinom drugim da postane ravan Bogu, a ne Bogom. Sveti Maksim Ispovednik to kaže, Adamov greh je u tome što je teo bez Boga da dođe do Boga. Bog mu je bio prijatelj, trebao je sa Bogom u Bogu, Bogom da dođe do Boga. Ko kad te prijatelj uvodi u kuću, a ti hoćeš sam, uđeš pa onako upadaš, pa ko Amerikanci, da sam već jednom istom hodio kao primjer, uđe ti u kuću i odmah otvara frižider, odmah izvana frižider si. I uzima i pije, to se smatra ovako normalno, on je slobodan, on nije, nema komplekse, patrijarha, ne znam druga, on odmah je domaćin svojoj kući. Lepo je to, ali ima neke grubosti, neke brutalnosti u tome, neosjećanje finese da je bolje kad te domaćin ponudi tim pićem, kad te on uvede u svoju kuću, u svoju dom, u svoje gostoprimstvo. Ta bi greška bila ovako rečena prostim rečima Adamova, što je on, Bog mu je trebao da bude rukovoditelj u tome da raj stvarno postane njegov i da u raju on susretne se s Bogom. Da zaista živi Boga kao svoga istinskoga prijatelja i čovjekoljubca koji ga hoće izjednačenoga sa sobom. Ali je bilo najnivno od Boga i za čoveka ne mnogo i trajno korisno da jednom ga stavio recimo sebi s desne strane. Ajde, izvoli gospodine, a on bez veze, nema, ili što mi kažemo u futbalu vezaro, to u stvari znači onaj bezveznjaković, jer je, ja ne znam mnogo o futbalu, jednostavno ga postavio dugotrajnog gospodina kraj sebe, a on nema, ne zna ni o čemu se radi, ni okusio. To je ono što je Hristos rekao, ne bacajte biser pred svinje. Jednostavno takvom neiskusnom, takvom je, bilo bi podcenjivanje toga šta mu je spremio da mu to tek da tako lako. Ne zato što je Bog sebičan, nego što je za čoveka kao slobodno biće, živo biće, potrebno da se on uživi u to, da unese sebe, da to doživi, pronese kroz sebe. Adam je to odbio i poverovao đavolu i desilo što se desilo, prekinulo se opštanje s Bogom. Ali pazite, u toj đavoljoj prvom predlogu greha i načinu na koji je vešto prevaren, izigran u stvari Adam, jer on je izigran i on je to osjetio kad se našao van raja, Adam je gorko zaplakao. Kaže se u crkvenim pesmama pred post veliki, jedna nedelja je posvećena izgnanju Adama iz raja, sede Adam naspram raja i gorko ridaše. Raju moj radi mene nasađeni, a sada izgubljeni, tako tada Siluan u svojoj knjizi, ovoj svetitelj Siluan, uvršen je u kalendar nedavno, divno govori o tom Adamovom plaću i sam je on doživio. Vidite, stara Siluan je proneo Adama kroz sebe i doživio to što Josif Enrico kaže praiskonski, adamovski plać. I nije samo on, nego to je opšta tema velike literature koje osjeća tu tugu, zašto smo mi udaljeni od Boga, zašto smo u neku ruku u tužini, zašto smo ljubili, a imamo neko predosećanje, predokušanje, zato nas i boli, jer smo izgubili nešto što nam pripada, što nam je srodno, što nam odgovara. Ali u svakom grehu ima slične obmane. Kad greh čoveka mami, a našto se to doživljava u pokajanju, tek u pokajanju kad vodiš borbu za revanš, upotrebi taj izraz, anapalesis na grčkom, to prebolenje, evo da upotrebimo pravu reč, možda nije udomaćena, ali za revanš. Borio si se, izgubio, sad se boriš da dobiješ prebolenje, da u novoj borbi pobediš. Ali ponovo kroz borbu, tek onda, dakle, to i jeste pokajanje, to preborenje, prevladavanje, da osjetiš onda u pokajanju, osjetiš koliko je greh zaintrigirao te u nešto, tangirao je nešto u tebi što je bilo gladno i žedno i na što je greh pogudivši to povuko čoveka, ali je na kraju pružio prazninu, pružio laž, obmanu. Jedno mlado biće mi je reklo u Grčkoj, student, ne sjećam se koje škole, treba velika muka dok shvatiš da su gresi i strasti užasna laž, užasna praznina. Obećavaju kule i gradove, a ostave čoveka izigranoga, gladnog i žednoga. Otac Justin je to govorio primjerom, kao kad bi u pustinji izžerneo čovjek, zabio vruć, pesak, još slan, i njime pokušao da ugasi svoju žeđ. Samo bi razdraživo više tu svoju žeđ. Ima u svakom grehu tako nečega, zato je on tako tragičan. Nije tako lako ni jeftino shvatiti greh kao samo jedan moralni prestup. I obično su moralisti išli na to da eto, greh je jednostavno jedan prestup, jedan prekršaj ili ovaj, jedno zlo, ali egzistencijalno i psihološki nije uvek bilo uverljivo. Mnogo je zato dublje shvatanje greha koje doživljava i jevrejski mentalitet, biblijski, dakle, starozavetni i novozavetni, i koji Sveti Maksim izražava, ispovednik, čak i jezički nalazi korene, da je greh u stvari promašaj. I jevrejska reč, ne sjećam se kako zove sada, i grčka amartija, i slovenska, greh je greška, promašio si, nisi pogodio u cilj, a mogao si. I taj promašaj ti pokazuje da je cilj bio na domaku i uspeh i postignuće, a da si sad promašio i to promašaj zaključuješ, tek onda vidiš da si u stvari mogao da postigneš, što nije ti bilo ništa nemoguće. Ali, recimo, kako da kažem, pokajao da proba da preskoči Savu ovako, pa da upadne odmah posle par metara, upadne u vodu, pa to i nije, nisam to bilo besmisleno, sam pokušavao. Ali nekada ako ste preskakali kanal, osobito dubok kanal, pa dođete i dokačite skoro onu ivicu, nekad je da ivica mekana, pa se oklizne ili odrone do zemlje, znate da ste samo još jedan trzaj napravili, ovu trosku kako ste gledali kad skače, pa napravi onaj treći trzaj i, tako reći, novu snagu dobije. Tako je i sa ovde. Greh je promašaj, greh je obmana u stvari, prevara. I, ali je ona zagolicala čoveka nečim što je sadržavalo neku taknula je u neku žicu u nama koja je zatreperila. To je i u tome jeste ta, tako da kažem, magijska moć greha, neka njegova privlačnost i to kako veli apostol Pavle u poslanici Jevrejima, eferistatost, to je vrlo lako se u njega zapleteš, vrlo se lako spotakneš. Jer u čoveku je takao greh te žeđi, te gladi, te nostalgije, te čežnje, koje su stvorene za jednu drugu puniju, kompletniju punoću života, a to je za to zajedništvo s Bogom, za to izjednačenje s Bogom u ljubavi, za jednakost s Bogom. Adamova je greh bio ne toliko u prestupanju zapovesti kao takve, koliko u odstupanju od načina kojim je mogao da i trebao da stekne to što mu se sada od đavola ponudilo. Naravno, on je već pogrešio u tome što je poverovao više đavolu nego Bogu. Mogao je onda sačekati pa da kaže, čekaj da vidim da li je Bog, to ono što ga pitam, pa to smo razgovarali svakodnevno. Vidjeli se što je njega ne pitam, jer istinu da si ti meni teo da podvališ. Ne daš, dao si mi da jedem od svih drugog, već od ovoga ne daš jer ovo je najvažnije drvo. Što ti to meni radiš? Mogao je da počne neku preispitivanje i sebe i Boga i svog odnosno jednostavno poverovao odmah đavolu i otpao od Boga, sakrio se posle toga, kaže, pripražio, i kad se Bog pojavio, čuo mu korak, je već je Bog daleko, Adame, gde si, pita ga Bog, on je pobegao od lica Božjega, on je prekinuo tu lič i greh je u osnovi odvajanje od Boga, prekidanje kontakta, prekidanje živog opštenja. A nije imao razloga za to, Adam je imao svega. Ali, pazite sada, svega imajući u raju, nije ni Adam bio naivan da pristane na to što mu je Bog dao. To je sve njega zvalo ka nečem većem, punije. Kad me đavo predložio to veće, punije, on sad jednom polakom joj i pošao na to. Znači, sva dobra koja su bila data u raju, nisu bila dovoljna ni zadovoljavajuća da popune Adama. Ne zato što je Bog malo dao, pazite. Nije Bog bio tako cicija. U redu, nije mu dao u raju svu noć. A razlog je, vidjeli smo, pedagoški. Da bi to postalo stvarno čovjeko, ne samo da mu pokloni, recimo, odjednom sve on nema što da radi, Bog bi ga pretvorio u neki automat, u nekoga dembela, jedno inertno biće koje u stvari ne bi onda moglo ni da se raduje toj punoći života koju mi Bog naznačio zajedno sa sobom, ljubavi. Nego bi jednostavno bio jedan ovako jedan dobro uhranjeni, razmaženi sin, kako ono kaže, lenji gaša, pesmima da majo i sećam se, kod nas na selu su znali to, pa su zvali pojedine, nećemo reći koje, lenji gaša. Ali to što Adam ipak i pored svega što je dobio raju nije bio time zadovoljan, to je znak da je stvoren za nešto veće i da raj ovde ne bi smeli da shvatimo, a pogotovo u eskatološko buduće ne bi smeli da shvatimo raj kao darove Božije koje Bog daje, jako su Božiji, jako su to dobra, nije to ipak za čoveka, nije čovek stvoren za nešto u prvom redu, krajnjem cilju, u smislu za nešto što je drugo nego za Boga. I sve što čovek hrani se, jede, znanje koje stiče, blaga koja ima, i ona najsubtilnija, recimo, kulturu, duhovnost, sve što hoćete stavite, sve to manje od čoveka. To su sve dela Božija ili dela ljudska, ni jedna ni druga, ni dela Božija, ni dela ljudska, nisu da zamene direktni odnos Boga i čoveka. Ono što je rekao Bog, Sine, daj mi srce svoje, to jest sebe, tebe, a ne nešto tvoje. To isto čovek i u odnosu na Boga, jer je stvoren u liku Božjem. U krajnjoj liniji čovek želi Boga, a ne nešto Božije. I da je đavo recimo mogao da ostvari, da čovjek postane ravan Bogu preko nekog puta, da je recimo stvarno ostvario, bilo bi to mnogo manje dostignuće za čoveka, čovjek bi u krajnjoj liniji lišen onoga što je daleko veće, lišen bi bio Bog. Da je recimo zaista mogao da osvoji tim putem kojim je đavo predložio ravno sa Bogom, ono što u lučim mikrokozma Satana kaže, da i ja postavim presto, da živimo demokratske, da imamo mnogo vlašća ovako, i da i ti pucavljaš kao Bog, ja kao srcarjem kao Bog, bilo bi to daleko manje nego ovo što je Bog pripremio za čoveka. Kako kaže apostol Pavle, pripremio onima što oko ne vide i uho ne čuje, na ukus srce čovjeku ne dođe, to je Bog pripremio onima koji ga ljube. Šta je to što je pripremio? Pripremio je carstvo ljubavi svoje, a poslanici Kološanima kaže, apostol Pavle, i premesti nas u carstvo sina ljubavi svoje. Sina svoga, sebe kao Boga je Bog dao čoveku, kao krajnje naznačenje. Zato i u raju, kao takvom, ne bi Adamu bilo dosta, ili malo je reći, nije lepo reći dosta, nije tačno, nego ne bi on našao pravoga sebe, svoju pravog noću, da je recimo ostao u raju. Njemu je bio da cilj da on dođe do Boga u lični odnos i ličnu zajednicu s Bogom. Adam je trebao da obavi posao koji je kasnije obavio Hristos. A on se odkazao. Zapovest mu je bila samo neki ukazatelj, neki signal koji njega treba da podseća na to. Poziv na lični problem. Da tako to upotrebi. Poziv na podvi kao napredovanje napred i naviše u približavanju Bogu, za saradnju s Bogom, za zaista da doživi taj odnos kao živi odnos sa živim Bogom. Adam je to odkazao i našao se dva raja. Abraham sada u tom stanju izgnanstva van raja, u Uru Haldejskom, u mnogobožačkom svetu, Bog poziva Abrama i njegovog oca Joštaru. U Bibliji nije dovoljno precizirano da, kao da je Bog prvo rekao Tari ocu njegovome da ide iz Ura Haldejskoga. Ja sam vam pominjao da se uglavnom mislilo da je to negde u Mesopotamiji, međutim izgleda da je mnogo severnije, jeste i to Mesopotamija, jer je blizu Tigra i Eufrata, ali to ide gore ka Kavkazu, da je gore negde u Haldejski, pa on pošao u Haran, dole negde južnije, niz Mesopotamiju, i tu je posle Tara umro. U Svetom pismu nije jasno da li je Bog pozvao, ne kaže se da je pozvao Tara, ali izgleda da je u svakom slučaju Tara je krenuo, a posebni vanredni poziv Abramu tek posle Tare dolazi. A na drugom mjestu kaže da je već u Uru Haldejskom je pozvao Abrama, sve jedno. Već bitno je da je Abram pozvan od Boga. Možda to, ja bih se usudio da tumačim, što je i nejasno da li je i oca njegovoga pozvao, ili čak prvo oca, pa onda tek nakon Abrama. Možda hoće da kaže da kroz Taru Abram se vezuje za Adama i da je prvog čovjeka, o sad u izgubljenom raju, Bog ponovo pozvao sebi. Možda. To može dakle se tumačiti da nije Abram tek tako nikog upečurka posle kiše, nego je njemu ostalo od njegovog oca, odnosno njegovom ocu nešto od Adama, i da Adam nije bio izgubljen i može se pozvati ponova da krene na putu za raj. Ali ne više onaj prvobitni, nego onaj eskatološki budući. U svakom slučaju, Abram u okolnostima u kojima se nije moglo očekivati, normalno gledano, on se odziva i polazi za Bogom, prihvata onaj poziv koji je Bog Adamu uputio i čak mu dao zapovest kao neku vrstu podsjetnika na taj poziv. Da se stalno odziva i približava Bogu i da Bogom dostigne do Boga. Abram to sada prihvata u okolnostima u kojima nije imao izgleda da tako nešto uradi. Abram se javlja, dakle, kao čovjek u našem životu, kad smo u dobru, kad nam je sve dobro, čuvajmo se da ne budemo, sad ću ja malo morališem ovdje, da prosto pridike držim i pouke, ali zaista možemo se naći u položaju Adama, u raju, nismo obezbeđeni i možemo raj izgubiti, a možemo se naći u položaju Abrama, pa da nas Bog poziva iz tog stanja, da izađemo i da nađemo Boga i počinjemo vas postavljati raj. Moj komentar, ove male, kako beše ime malo i našoj...
Ivana.
Kao što mala dvore Nina komentariše i peva, ovi pevači za pevnicom nisu dobri, ona to bolje pripevava u crkvi u ovedenju. Pavlova sestica. Abram se odziva i sad Kierkegaard u svojim kroz sebe pronošenjima Abrama, kao što i Abrama, Adama, naročito u ovoj knjizi pojam strepnje u izdanju Književne zadruge, on više do duše Adama, u drugim delima više Abrama kroz sebe pronosi, sve zasniva na strahu. Strah ili plemeniti strah koji je strepnja, koji u isto vrijeme pobuđuje čovjeka i u tom smislu ga oplemenjuje, na jedan egzistencijalni način ga zbuđuje, potresa ga, i to je ta strepnja da čovjek iščekujući, bojeći se, u stvari se budi, razbuđuje, postaje osjetljiviji, postaje prijemčiviji. On kroz sebe pronosi naravno iz te zapadne diskusije među katolike i protestanata, koja je ne samo diskusija, nego mentalitet, je odredio u velikoj meri zapadnog čoveka. On se bori protiv onoga totalitarizma Hegelovog, Kierkegaard, i pokušava da veru uče iz toga straha. Adam koji je izgubio raj i Abram koji je u izgubljenom raju, a sad Boga poziva, on je čovjek polevljiv, želi, ali ga sputava ta strah, ta sumnja, i Kierkegaard je kroz sebe proneo i Adama i Abrama. Vrlo simpatičan, vrlo dubok čovjek, ali u neku ruku odraz te religioznosti zapadne koja je zasnovala odnos Boga i čovjeka na zakon, na juridičkom, pravno juridičkom odnosu, gdje je čovjek prekršenu zapovest, sad ga čeka za to kazna, Bog tu kaznu traži, neko treba da nadoknadi tu kaznu i onda tu nema velikoga izlaza. U biblijskom, međutim, i judeo-hrišćanskom predanju živome, Adamov greh je pre svega što je on se udavio od Boga, pobegao, otkazao i time sebi u stvari najveću štetu naneo. Ali je ostao markiran time svojim otkazivanjem zajednice s Bogom. Nije u sebi ukinuo, uništio, da je mogao, on bi možda sve izbrisao u sebi. I onda ga ne bi ništa više ni vuklo. Međutim je Adam ostao vezan i nije ni čudo što je on plakao van raja. Kako crkva doživa našto sveti Jefrem Sirin je u tome potresan, u tome oplakivanju raja, raja izgubljenoga. To pokazuje da je Adam nešto mnogo veliko i da nije moglo tako da se jednim padom, jednim grehom tek tako uništi u propasti. Adam je zabolelo ga kad je vidio da je obmanut i kad je počeo da živi svoj svakodnevni život koji ga je podsjećao da je u tragičnom položaju, da je grešnik i otpadnik, ali da nije u njemu ugašena ta nostalgija. Mnogi ljudi žele tako da protumače da je to nesreća čoveka. Buda, recimo, je pristao na taj strašni kompromis koji deluje ovako grandiozno, da on želi čoveku zaista konačno spasenje. Zato treba da ugasi svaku želju, svaku volju za životom. Sve je to u stvari neka vrsta raspinjenja čoveka i krajnoj liniji obmanjivanja čoveka. Najbolje ugasiti to sve i postati savršen, potpuno bestrasan, potpuno svake žeđi za bitisanjem se osloboditi, jer to u suštini donosi nesreću. Buda je pristao na taj kompromis u ime neke večne sreće koja se naziva nirvana, ali kakva je to sreća? Zar nije bolja sreća da čovjek ostane večito nesrećan, da on traži u traženju, da ne nalazi, ali traženje da mu svedoči, da on ima pravo na traženje i da nešto u njemu svedoči, a to traženje ima svoj razlog. To što su oci rekli da je Bog kaznio čovjeka, da će umreti, i da je počeo zaista da umire, to je bila pedagoška mera, ali bolna, teška, tragična, najbolje besmislena, ali ona je čovjeku očuvala tu nadu da može jednog dana da se vrati u raj, da može da povrati raj, da može Odisej da se vrati na svoju Itaku, iako možda Itake nema, ali ima smisla ta nostalgija, to putovanje kroz opasnosti, ono svedoči, možda Itaka nama nije dostupna. I zaista nije, to je raj budući, tek je Hristos mogao da donese da povrati raj. Ali traganje, traženje za tim izgubljenim rajem je, ili obećanu zemlju, sad ćemo se vratiti na Avrama, je veliki svedok čovjeka da čovjek nije ni izvodi, ni svodi na ovaj svet, makar on bio onaj raj prvi ili ovaj izgubljeni raj. Čak u ovom izgubljenom raju imamo veću šansu da višu i jaču nostalgiju za rajem razvijemo u sebi, ona će nas učiniti nesrećnijima, ali bit će i nezajažljivije u nama to traženje i pokazivat će veće raspone čovjeka. Drugim rečima, da to kažemo ovako, da je Bog recimo prešao preko toga, napravio se da ne vidi i ovi naši funkcioneri situacije na Kosovu, jednostavno ostavio raja Adamu, onako krenuo mu leđa i otišao. Ono što ja ponekad kažem, ne da što ja, nego mislim da bi svaki pravi Srbin trebao i svaki pravi čovjek da kaže, šta sprema albanski narod sebi, da recimo ovakvim načinom isprazni Kosovo i ostane sam. Kakvu budućnost žele? Ja ne bih želeo takvu budućnost. Da se Kosovo pretvori u albanski raj, u veliku Albaniju, mislim da je to strašna tragedija i teže je biti takav pobeditelj, nego onako užasno i tragično i bolno i ne znam kako da kažem, nesrećno proganjan i poražen. Da je Adam ostao recimo u raju onako mislom da jede, da on bi, to bi bilo obesmrćenje njegove otuđenosti, njegove neiskupljenosti i neiskupljivosti, njegove u stvari večne propasti. Zar ne osjetimo to nekada kao ljudi? Recimo da si uvredio nekoga koga mnogo voliš, svoju majku, roditelja ili prijatelja, i da ti on jednostavno pokaže da to nije za njega ništa, okrene ti leđa, ode, ne zarezuje te, on je velikodušan, ovako, ali ti si ostao u duši teško pogođen. Da li on u stvari nije mene prezreo i rekao, digao ruke od mene, a ne da mi je stvarno oprostio, da mi je oprostio, on bi se nekako zaintrigirao, on bi tražio neko od mene objašnjenje, tražio bi neko izravnanje, dozvolite tako da kažem. Teže bi mi palo, ako sam imao osjetljiv, da on okrene leđa majka, recimo, i ode i neće više sa mnom da... Dobro, sinko, ti ćeš tako, idi ono što je majka blaženog Augustina uradila sa Augustinom. Išla, molila, plakala, pratila ga, ali jednog dana rekla, odrekla se da se i pustila ga, idi s milim Bogom, ali je daleka išla za njim. Pratila ga posle i do Rima, i do gore, do Milana, i možda je Augustin znao o tom, ne znam tačno te detalje, ali majka ga u stvari nije napustila. A jako je formalno istupila i napustila ga, odrekla ga se i ne bi li podejstvovala na njega tako. Veće je ljubav i čovjek ljubi Bože bilo što je on Adama kazni, odnosno kazna nije rečena u zapovjednom načinu, nego u futuru. Umrećeš, i on je zaista umro. Umrećeš i stradaćeš, zemlja će ti rađati trnje umjesto plodova, mučit ćeš se od znoju lica svoga, ješ je svoj svoj. Time je mogao da primeti Adam neku pažnju Božiju. Čak u našim ljudskim ovako odnosima, čak nekada i osveta krije u sebi vezanost onoga koji se sveti, za onoga kome se sveti, oni su nekako žrtva i dželacu vezani. Oni su nekako uslovljeni, ne ima nečega u tome da među njima neke rasprave, razračuna treba. Mi govorimo svi, čujem da je Levi Štros rekao da obično kad neko otkrije neko zlo, na njega nasrnu kao na osvetoljubivoga i skoro zaborave počinioca zla. Recimo, tipičan primjer naš sa Hrvatima, ustašama, sa zločincima. Nas, mislim da više mrže kad govorimo o tome i kad pozivamo ili ne pozivamo na osvetu. Ja mislim da ne pozivamo, ali recimo više mrze nego da ih ostavimo recimo potpuno na miru, jer je, mislim, kod tih koji su krivi, kod ustaša, jer je to ono što ga podsjeća na to. A Kainov je to slučaj. Bog je veli žigoso Kaina. Kaine, gde si, pita. Da ga nije bilo kad je on ubio Avelja i otišao. Da ga nije zvao, lakše bi bilo Kainu. Mislim da je to Milton pokušao da napiše o Kainu poemu. Ja im nisam čitao, draži ću da je čitam skoro, jer je utisao na Njegoša. Bunt Kainov protiv Boga. Ali taj bunt pokazuje neku žigosanost Kainovu naspram Boga. I svi buntovnici protiv Boga, pazite, svi buntovnici protiv Boga pokazuju da imaju u sebi neki žig Boži, da to njih muči, da Ono što je rekao sam prošli put, Sartre, junak rekao, Sartre koji je boricu Boga, jednom svom junaku je dao, stavio usta reči, ma kaže, nek me večer muči samo da znam da postoji. On izaziva Boga tim svojim buntom. I buntovnik je, to je Dostojevski sjajno, on je poglavio o svim dusima sa Rojim od Tihona, kazao da je buntovnik korak jedan do sveca. On izaziva Boga, izaziva i sebe, no nije time rešio svoj problem. Tako je, ako dublje se unesete u nama, mi bismo mogli da prenesemo i svetsku literaturu kroz sebe, kad se čovjek buni protiv Boga, on je vrlo blizu Bogu, on u stvari traži Boga. Ne na onaj način na koji Jov traži, koji ima razloga da traži, ima tri čiste, što kažem, nego i kad je onako negatorski, kad bi se vratio sebi i iskreno se do dubina preslišao, on bi vidio da u stvari on traži susret ponovo sa Bogom i razračunavanje, a pritom je možda gotov da primi odštetu, da primi presudu na svoju štetu, ali da zna da će time uspostaviti odnos Bogom. U braku, kod bračnih drugova, to se najviše, to su najzaintrigiraniji, najzapetljaniji među sobom, najpovezaniji, najzakrvljeniji, isto tako u srodničkim. Ko ne zna, recimo, rodničke svađe, srodničke sukobe, braće, kako je to teško, kako su markirani jedan drugim u svetoga drvenja, a to se pokazuje da neke veze i spone ostaju među njima. Tako je i Adam. Sa kaznom Božjom Bog mu je ostavio, mislim sa kaznom smrti, ostavio jedan podsjetnik, jedan budilnik, jedan tragičan žalac koji će ga stalno bockati, ali koji će mu biti u isto vreme i budilnik i nada. Ovo nije povlađivanje zlu, grehu, mržnji, tome izazovu zla, ali je ljudski gledano, antropološki gledano, potrebno ući u tu borbu sa zlom i grehom i onda osjetiti koliko je čovjek u stvari veći od toga i koliko nije zato, i vara se ko govori da je čovjek zato stvoren, koliko čovjek u stvari želi da se vrati Bogu. Ono što Isidora Sekulić kaže kod Njegoša, Bog kažnjava čoveka, ali mu je žao čoveka, njegovo se srce cepa. I naravno Njegoš nalazi izlaz, da govori da Sin Božji izlazi i zastupa se za čoveka. Avram je međutim nešto mnogo više nego taj pali Adam mimo raja koji se seća raja. Avram je obrazac novog čoveka eskatološkog u Hristu, koji u stanju, u okolnostima u kojima ne bi imao takve uslove za probuđenje, za traženje Boga, Avram odjednom pokazuje da je on veći od Adama, i to onoga rajskoga, prepada. Avram na poziv Boži izađi, daću ti zemlju obećanu, kreće sa Bogom, i to ne samo, pazite, nije tako plitak Avram da on veruje da će mu Bog samo dati zemlju i sve, blagostanje i njegovom nasljeđu, da će da umnožiti ko zvezda na nebu, da će mu dati tu obećanu zemlju sa zmijenim bogatstvima, jer kad Bog traži od Avrama sina da žrtvuje, Avram jednom slušao dve, tri puta obećanja Božija, pa da malo se našavimo, da će mu dati u nasljeđe zemlju, tebi tome potomstvo, jednog dana njemu da zavrlo, pa rekao, pa dobro, Bože, ali ja nemam sina. Čemu sve to obećanje, ja nemam dete, daj makar dete jedno, pa da ti verujem. Ne kaže on to, Kierkegaard malo razvija, tako i ne ovako humoristično kao ja, ali on je zaista želeo sina da vidi da to će obećanje početi da se konkretno realizuje. Kad je međutim dobio sine, kad je sin odrastao, Bog mu govori, idi ga također, idi ga prenesi na žrtvu. I Avram kreće, u Bibliji nema ni trunke sumnje, nego naprotiv poverova ad Avram i primi mu se vera u pravdu. To citira i apostol Pavle posle poslanici Jevrejima kao obrazac vernih. Kierkegaard tu razvija čitavu borbu Avramu u sebe zapravo unosi kako je Avram sumnio, pa kolevo se, pa kako kad mi Bog obećao. Avram doživjela tu strepnju, taj angst, tu agoniju unutrašnju, i na kraju njegova vera proizilazi kao skoro plod toga straha ili kao svo vreme življava na tim strahom. Ona je probudio je strah u njemu pravu veru, i on se onda vera kao neki rizik, kao skok iz toga, spasavanje, prebacivanje na onu drugu stranu provalije. Biblija međutim tako ne govori, to je Kierkegaardov Avram. Biblijski Avram ni strunke sumnje ne pokazuje. To ne znači, pazite, da je on jednostavno neosjetljiv čovjek, jednostavno ovako ovo, jedan kome Bog rekao, ne ova sluša, mnogo je bilo to jeftino, ne bi on mogao biti pravodac veri, nego tu pokazuje da je Avram čovjek koji je u sebi doživeo čovjeka do krajnjih osnova, do krajnjih granica, do onih dubina, ali u izgubljenom raju sada. Mogli bismo da kažemo, Avram, znajući da nema šta da izgubi, jer je živio u izgubljenom raju, ide za Bogom verujući njemu da možda će moći da dobije raj. Mislim, ne samo raj, nego svim onim što on sadrži, ne samo prosto golu sreću. Nisu starozavetni ljudi bili tako sebični, ko smo mi danas i tako, kako bismo rekli, mi koristoljubivi, samo da svoj život i svoje neko zadovoljstvo, to smo mi suviše opličali čoveka. Biblijski čovjek je mnogo dugi, on ne traži prosto da se najede, napije, da uživa, nego ima u njemu neke, i kad to traži, on kroz to projavljuje neke dublje i teže, dalja stremljenja. Mnogo je kompleksniji biblijski čovjek i produbljeniji nego u prosjeku savremeni čovjek. Mada ni savremeni čovjek kao takav, nego ovo što mi ističemo kao ideja na to u literaturi, u razan umetnosti, ističemo obično kao površinjemo. I sam taj čovjek koga bismo opisivali, recimo Tvrdica, Olerov ili šta ja znam, Olijerov, mnogo je on dugi, ne znamo mi da li bi se on baš s time pomirio. Jedan grčki teolog je na diskusiju o eutanaziji sa ovim debejkim Amerikancom i onim Barnatom, kako se zove, Barnat, koji je govorio se o eutanaziji, on kaže, nemojte, pustite čoveka, neka umire, nek se tu sučeli sa sobom, možda će su njemu u toj agoniji sa smrću i možda će su njemu probuditi ono što je sobrano bilo uspavano. Nemojte mu tu šansu ukidati. Pustite, ne znate vi kao razvoj, na krstu, posljednjem momentu se probudio, ne znate vi šta čovjek u tim momentima može da živi, kako se može da otvori ko neki cvijet koji je bio zamrznut, sad odjednome, tom strahotom smrti može da se probudi u njemu. Bolje poštujte taj moment, pa sad ako je bol, bol, ali nismo tako jeftini, da mu sad ublažimo boli, da lišimo čovjeka možda nekoga većeg dobitka nego što je trenutni dobitak, da se ublaži boli. U svakom slučaju, Avram nije bio takav neki koristoljubac, utilitarista, nego je Avram bio ono jezgro čoveka koje je osjetio